A short time ago, I see.
Poți ele zei nunami ni fanambatin pifati raita omnite puli. Miaz na ni tenen hu mendri iro pifati ba tunga vanem sani ftona isani. Nadiu si nangatsakatsaka izy ireo tamin'izany fotoana masina izany. Ho avy ny fotoana hanomboka hitaizany zanany izy ireo izay araka ny drafitra napetraky ny raintsika any an-danitra. Voalaza ao amin'ny soratra masina ny fahasambaran'izy ireo ary ny fahasambaran'ny taranaka ho avy. Manontany tena ireo ray aman-dreny amin'ny fiainana ankehitriny raha misy toerana azo antoka hitaizana ireo ankizy. Misy izany toerana azo antoka izany ao amin'ny tokantrano. Ny tokantrano no votoatin'ny filazantsara ary mifantoka ny fianakaviana isika tao ao amin'ny fiangonana. Ny Apostoly Paoly dia nilaza fa amin'ny andro farany dia ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina amin'ny teny ratsy, tsy manaja ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanendrikendrika, tsy tia ny tsara, mpamadika, mpieboebo, tia fafinaretana mihoatra ny noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana endrika ny toe-panay araky ny Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireo koa halaviro. Naminany ihany koa i Paul hoe ny ratsy fanay dia handroso hiaratsy hiatrany. Ampiasaina mba entina hampitandremana ireo adiny tsoratra masina ireo izay mampiseho ny zavatra tokony halavirina. Tsy maintsy miambina sy mitandrina hatrany isika ho an'ny fianakaviantsika. Afaka mamerina mijery ny teny tsirairay isika. Andro mahory mitranga izany amin'izao fotoana izao. Miaina ao anatin'ny fotoana fenoloza isika, tsy vola mpandoka tena mpiavinavina, mitranga koa ireo zavatra ireo anivontsika, miteny ratsy, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana. Io koa ny teny hoe mpanontolo fo, mpanendrikendrika sy ny sisa. Hita ireo rehetra ireo eo anivon'ny fiainantsika. Ny resaka ny faharatsiana amin'izao androntsika izao koa ny mpaminany Moroni ao amin'ny bokyny Mormona ary nampitandrina izy hoe rehefa ho hitanareo ny hahatongavan'ny ireny zavatra ireny eo anivonareo, ny hifoazanareo ho amin'ny fieritreretan'ny toejavatra mahatsiravina misy eo aminareo. Koa izao Moronia dia didina hanoratra ireny zavatra ireny hanafoana ny ratsy ataon'ny satana anivon'ny eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Mitanjona kosa dia mba hiovan'ny lalana ka mba hanatonantsika ny loharanon'ny fahamarinana. Ireo filazana nomen'ny Paoly sy Moroni mikasika ny androntsika ireo dia mitombona tsara. Ho an'ny olona maro dia mampiahiahy izy ireny, eny mahakivy mihitsy azy, kanefa rehefa makasary an-tsaina ny ho avy dia mahita fiainana tsara ao. Ao amin'ny fanambarana noraisin'ny Paoly dia nilaza izy hoe mahareta amin'ny izay zavatra ny anaranao sy nampionoana anao satria fantatrao izay mampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy. Milaza amintsika ireo fomba fiarovana ara-panahy ny soratra masina, mitahiry ny fotopampianarana sy lalàna ry ordonansy izay ilaintsika zanak'Andriamanitra mba hanana fijoroana vavolombelona ho an'i Jesosy Kristy bebe kokoa. nisy ezaka goavana nataon'ny fiangonana ho famoana soratra masina amin'ny fiteny maro miaraka amin'ny fanovozan-kevitra sy soratra masina mifandray. Mampianatra antsika ny lalana hodiavina sy ny zavatra atao izy ireo. Manome fanantenana sy fahalalana akoa ny soratra masina. Taona maro izay ny Ralahy Young ny tao amin'ny fitopolay dia nampianatra rehefa nisy tsatoka izay nandalo olana manokana. Nanontany filoha Young hoe inona ny tokony ataoko satria mifamaly ny mpikamba ny fiangonana. Dia hoy izy hoe tsotra ny valiteniko teneno izy ireo fa tokony hamaky ny soratra masina. Dia inona amin'ireo soratra masina ny tokony hovakianao? Dia hoy izy hoe asevosokafany fotsiny bokyn'ny Mormona dia mamaky ny pejy izy ary ho tonga ny fahatsapan'ny fiadanana sy ny fitaoman-panahy ary hivoaka ho azy ny vahaolana. Ataovy ho fahazarana tsy tapaka ataonao ny famakina ny soratra masina dia hirotsaka ireo fitahiana. Misy ny feon'ny fampitandremana avy amin'ny soratra masina saingy koa misy ny famokisana lehibe. Raha toa ka afaka ianao dia mamaky avy amin'ny pejy voalohany dia toy izao trany hahatsapa tsy hoela ny hatsarana sy ny hery amin'ny fiainanao ianao. Hoy Paoly izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ka ho atao fampianarana sy fandresen-dahatra. Miaina amin'ny andro mahory isika, na izany azy dia afaka mahazo fanantenana sy fiadanana. Ireo izay miaina ao amin'ny alahelo mahatsapa ho very kely fanantenana ary tsy ho avotra azy mianjady, satria mianjady ny fitarian'izao tontolo izao. Dia tsy tokony hanakio resy, aza matahotra minoa fotsiny ihany. Mahery lavitra noho ny faharatsiana ny fahamarinana. Ireo ankizy nampianarina soratra masina vao kely ao amin'ny fiainana dia hahafantatra ny lalana izay tokony halehany hatrany. Ireo izay nivily dia hanana fahafahana hiverina indray amin'ny lalana tokony ho izy. Nisy fotoana nanohitra ny fiangonana ny zanakalay mozia kanefa taty ariana dia nibebaka ary nandalo fivoam-po mahatalanjona izy ireo. Toy izao ny lazain'ny Alma, ireo zanakalain'ny mozia dia efa nianahery tamin'ny fahalalana marina fa izy ireo dia olon'ny fahalalana tsy misy tomboka ary efa nodininy tamin'ny mpahazotoana tokoa ny soratra masina. Eny taona foany fotsiny filoha Joseph Smith tamin'izy mbola kely no maty tany an-Carthage ny rainy Hyrum. Taty aoriana izy dia niaraka tamin'ny reniny ary tamin'ny taona 15 taona izy dia voaantso hitory ny filazantsara any Hawaii. Nahatsiaro ho irery ao izy ary nahatsapa tena ho latsaka ambany tsisy hery satria zazalahy tanora fotsiny. Teo mpisaintsainana izany toe javatra nanodidina zany dia nanofy ao fa nanao dia iray ny vatsy finosan-javatra kely izy. Farany dia tonga nanoloana ny trano mahafinaritra iray izay tanjony ny diany. Rehefa nanantona izy dia nahita soratra manao hoe mandroa. Lasa aingana izy ny nandro nosokafany ilay fonosan-javatra kely ary nahita akanjo fotsy madio tao izy. Zavatra hoy izy izay tsy mba hitako nandritra ny fotoana ela. Natsofony izany akanjo izany ary nandondona aho hoy izy. Dia nanokatra ny varavarana ny mpaminany Joseph Smith ary nijery anahy. Dia niteny tamiko hoe tara ianao ry Joseph. Kanefa niteny tamy patokina hoe marina izany saingy madio aho, madio. Ary ho toy izany koa ho antsika tsirairay avy. Raha toa ka manomboka ny dia mpinoana sy fahazotoana ao amin'ny mpiangonana ianao dia mijanona amin'ny izany lalan'ny fanekem-pihavanana nataonao izany mandrosoa hatrany ary ho hitanao ny fitahin'ny tompo raha toa ianao ka amin'ny lalana izay mifanohitra amin'ny soratra masina ankehitriny dia mamelay ahy hilaza ny fa misy ny lalana averina nanolotra fomba mazava tsotra I Jesosy Kristy izay afahantsika mibebaka afaka ho azo amin'ny alalan'ny fikatsahana ny famelan-keloka ary koa amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fitadiavana ny fahasitranana
and treatment of a qualified spiritual physician. Years ago, there
Paona maro lasa izay nisy zatovavy tonga tao amin'ny biroko niaraka tamin'ny iray nefa somary antitra mba hikaroka fanasitranana amin'ny eloka izay niandry azy nanao fahatsoana goavana izy fony zatovolahy ary tsy nitsahatra mitamberina tao an-tsainy izany fahadosoana izany tsy afaka miverina izy ary mamaha ny olana ny zavatra nataony kanefa afaka manomboka amin'ny fotoana nisy izao izy miaraka feno fakasitrahana izy noho ny fitsipika nampianariko azy avy ao amin'ny bokyny mormona dia tahaka ny reny nisy vesatra goavana nesorina teo antsorony niala tamin'ny ilay rangay lehibe ireo fahatsapana homeloka tamin'ny fanjikiana lalàna ireo raha toa ka mifoha ho amin'ny fieritreretana ny toejavatra mahatsiravina misy anao ianao ary maniry ny iverina hanana tanjaka ara-panay dia manantona ny evekanao miazona ny fanalahidy izay izy ary afaka manampy anao amin'ny lalan'ny fibebahana amin'ny teny manokany fibebahana ary toy izany koa ny takin'ny tompo amintsika dia zavatra tsotra kely fotsiny hoe rehefa manaiky isika dia hanala ny eloka ary tsy hotsiaroantsony izany avia hoy ny tompy ary ifandahatra isika hoy ny tompo Jehovah na dia tahaka ny jaky aza ny fahontanao dia ho fotsy tahaka ny orom-panala na dia mangatrakatra tahaka ny sila aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy toy ny tsaoka azo fafana avy amin'ny solaitra be dia ho azo fafana amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy ny vokatry ny fanjikan-dalàna rehefa manao fibebahana mikitsipo isika izany fampanantenana izany dia azo ampiasaina amin'ny tsika rehetrarehetra ny filazantsara dia mampianatra antsika ho faly hanana finoana fa tsy hanana tahotra hanana fanantenana raha fa tsy ho very ary hitodika hatrany amin'ny tompo tena izy izany no nampianarin'ny Paoly ka mba hahafahantsika anana fiadana ao am-po amin'ny tsiraray izay mitodika amin'ny soratra masina manasany rehetra izahay mba hiverina ao amin'ny mpamony Jesosy Kristy ka anana izay soa tadiavina avy ao amin'ny soratra masina indrindra ao amin'ny testamenta taloha testamenta vaovao ny boky mormona ny fotom-pampianarana sy fifanekem-pihavanana ary ny voangy lafovidy mijoro vavolombelona ao azo antoka ny soratra masina satria io no fanalahidiny ho an'ny fiarovana ny fanahintsika mijoro vavolombelona koa fa misy hery manasitrana ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy mba hahafahan'ny rehetra ho avotra marina ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto an-tany ary mijoro vavolombelona aho fa marina izany rehetrarehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.